Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by nog 'n baie interessante gedeelte uit die boek Efesiërs. Efesiërs, ek is nog steeds by die eerste hoofstuk hoor, vers 11 tot by vers 14. Ek gaan net daai klein stukkie met jou behandel onder die tema. Ons is deel van God se nuwe volk. Is dit nie 'n ongelooflik fantastiese gedagte nie, dat jy en ek broers en susters het oor die wêreld heen, dat rondom die wêreld die Here sy hand op mense se lewens gelê het. Kom sit as dit ware so 'n bietjie op my skoot. En liewe luisteraar, ek dink wanneer 'n mens eers in die hartklop van die liewe Here geluister het, dan kan jy nie anders nie as om daarop te reageer. As daar dus iemand is wat vandag na ons program luister en wat nie met vrymoedigheid kan sê ek glo Jesus Christus nie, dan hoop ek jy sal aan die einde van ons program sê, maar die Heilige Gees het hierdie program ook vandag gebruik om in my eie hart te werk en ek wil graag my lewe vir die Here gee. Ek wil graag ook die vreugde ervaar om deel te mag wees van God se nuwe volk wat hy saam roep en saam bring op grond van wat sy Seun gedoen het en deur die werking van die Heilige Gees in sondaar mense se harte, sodat die skare mense wat op die groot dag van die Here voor die troon sal staan, dat daar ook vir my 'n ou plekkie sal wees. Nou in hierdie verse wat ons die vorige keer behandel het en ook nou, is daar natuurlik raakpunte met mekaar. In die perikoop, en ek gaan nou eers 'n bietjie met jou breër oor hierdie paar versies gesels voordat ek 'n skag gaan grawe. Mag ek 'n beeld gebruik? As 'n argeoloog 'n skag grawe, dan sit hy naand onder in die skag en hy kyk en sê so opkyk, hy sien hy net so 'n klein ronde kolletjie, die blou lig daarbo. Maar hy moet as dit ware eers so 'n bietjie uit die skag uitkom om weer perspektief te kry, om weer die landskap ook te kan sien. En dit is wat ek ook vandag wil doen. Ek wil, nadat ons nou 'n paar keer met mekaar gesels het oor baie detail, net so slaggie vir jou die landskap wys. So, liewe luisteraar, in die perikoop wat ons vandag behandel, lees ons van wonderlike dinge wat God aan jou en aan my as Christene gedoen het. Maar in die fokuspunt van al hierdie handelinge van God staan die Here Jesus Christus. Want jy sal nog hoor, onthou as jy gereeld luister uit verlede keer se program daarby vers 10b, God se bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Mag ek vir jou dit andersom sê? Volgens die Bybel wil God in alles waarmee hy besig is, uiteindelik sy Seun Jesus Christus verheerlik. Daarom sê byvoorbeeld Kolossense 1 vers 15 dat die Here Jesus die hoof is van die skepping. Daar staan in die Griekse taal hy is die hoof van die kosmos. Maar hy is natuurlik ook hoof van die kerk. Dit staan in Kolossense 1 vers 18. En nou is die vraag wat daar vore kom: hoe verheerlik die Vader sy Seun deur met ons te werk? Paulus behandel drie interessante aspekte in hierdie gedeelte. Ons het gesien, daaroor het ons reeds gepraat, nommer 1, wat het God aan ons gedoen? En toe het ons gesien daar by vers 4b, hy het ons in Christus uitverkies. Let dus op dat Paulus elke keer sê, in Christus. Want sien, liewe luisteraars, Christus is mos die middelpunt van God se handeling met ons. Jou en my uitverkiesing staan vas, want hoekom? Want Christus is die waarborg daarvoor. As jy en ek dus in hom glo, hoef ons nie vir 'n oomblik daaraan te twyfel dat ons uitverkies is nie. Ons is uitverkies. Jy sou in elk geval nie in staat gewees het om te glo as jy nie uitverkies was nie. As jy vandag die begeerte nog net het om in sy Seun te glo, dan is dit reeds die bewys dat die Heilige Gees in jou werk, dat jy uitverkies is. Al wat jy nog moet doen is om te antwoord, om te sê, Here, baie dankie daarvoor. En jy sal onthou, luisteraars, ons het in vers 3 se laaste gedeelte geleer, hy het ons in Christus ook geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Luister, alles wat God bedoel het om vir jou en vir my te gee, dit het hy alreeds vir ons gegee in Christus. Jy en ek wat van nature sondaars en anti-God mense was, is nou geregverdig op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Nie omdat ons tot bekering gekom het nie. Nie so ons goed gedoen het nie. Maar omdat Christus vir ons betaal het. Op die manier het God ons geseën in Christus. Ja, as jy in sy seën glo, mag ek vir jou sê op grond van die gesag van die boek, jy is 'n regverdige mens voor God in Christus Jesus. En nou 'n tweede vraag. Wanneer doen die Here dit aan ons? En Paulus skryf iets baie fantasties wanneer hy drie fasette na vore bring. Wanneer? In die verlede. Met ander woorde, daar is 'n ewigheidsperspektief. Luister weer na vers 4a. Nog voor die wêreld geskep is, dit wil sê, alreeds in die ewigheid, toe het God al met jou begin. Beter nog as 'n argitek wat 'n meesterplan teken voor die bouery kan begin. Beter as die droom wat daar in enige iemand se hart kan lewe voordat hy sy droom begin realiseer. Beter as dit alles het God jou al in die ewigheid uitverkies en geseën in Christus. Is dit nie ongelooflik fantasties nie, liewe luisteraar? Vers 5c, daar het ons geleer, hy het jou bestem om sy kind te wees. Begryp jy, luisteraar, selfs kindskap van God berus nie by onsself nie. Ons het hom nie maar uit onsself, soos ons altyd sê, aangeneem nie. Nee, ons is God se kinders, omdat hy ons bestem het om sy kinders te wees. Dis 'n vrye daad van wie God se liefde. Dat God so werk, was vir die mens onbekend, voordat die Here Jesus na die wêreld toe gekom het. Maar, hy het toe nog dinge aan jou in die hede, nie net in die verlede toe die Here Jesus gekom het, nie ook in die hede. Jy sien, dit wat in die ewigheid gebeur het, kry nou gestalte in die tyd. Hoewel God se plan dus al in die ewigheid begin het, realiseer dit eers in die hede. En hoe doen die Here dit in die hede, mag jy vra? Die 5de vers het vir ons 'n antwoord gegee. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. As jy na vers 9a kyk, wat ons reeds behandel het, hy het ons verlos en ons oortredinge vergewe. Natuurlik, luisteraar, sien jy die kruishout op Golgotha met jou geestes oog? Dit is God se vloekpunt oor die sonde. Die manier waarop hy ons verlos het en ons oortredinge vergewe het. En dit het in die hede gebeur vir mense om te sien en te weet verlossing is moontlik. Maar selfs nie net dit nie. Vers 9b het vir ons geleer, hy het sy wil aan ons bekend gemaak. O ja, hier in die hede het hy dit bekend gemaak. Ken jy en ek hier in die hede dus God se wil? Veral uit sy woord, hoor. Dit is ons rigsnoer vir die pad van elke dag. Wat 'n wonderlike God en wat 'n wonderlike woord. Maar selfs daar het die Here nie opgehou in die hede nie. En dit is nou waar ons begin kom by vandag se gedeelte. Vers 13b, in Christus het die Heilige Gees ons as die eiendom van God beseël. Dit, liewe luisteraar, dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het, word deur die Heilige Gees as dit ware opgetel en op jou en my hart gebind. En hy sê vir ons, dit wat Jesus op Golgotha verdien het, is vir jou persoonlik bedoel. O ja, die Heilige Gees help ons om te glo. Dit is vir my persoonlik bedoel. Ek is die eiendomskind van God self. En boonop, luisteraar, boonop help die Heilige Gees my om te roep, Abba, Vader. Maar Paulus wil ek amper half uitroep hier agter die mikrofoon. Dis amper te goed om waar te wees. Al hierdie wonderlike dinge wat die Here vir my in die hede doen. Ja, ja, hoor ek die godsman antwoord, maar selfs dit is nog nie die hele verhaal nie, laat ek jou vertel. En dan kom ons by vers 11a en vers 13a, daar staan, ons het deel geword van die volk van God. En dit het jy net nou gehoor is ook die opskrif van vandagse program, ons is deel van God se nuwe volk. Jy sien, liewe luisteraar, verbondenheid aan die godsvolk styg uit bokant etnisiteit, met ander woorde, bokant die klein groepie waaraan jy en ek behoort. Die godsvolk styg uit bokant nasionalisme om deel van God se nuwe volk te wees. Dit wil sê diegene wat in sy seun glo, is iets wat God alleen in hierdie wêreld kan bereik. En dit is waaraan jy en ek deel gekry het, om deel te wees van God se nuwe volk. Maar selfs daar hou die apostel nie op nie. Hy sê ook waarom die Here dit alles in hierdie bedeling aan jou en aan my doen. Ons het dit al gehoor ook by vers 4b, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Weet jy, liewe luisteraar, selfs om heilig en onberispelik te wees, is nie eens jou en my aandeel nie. Nee, dis nie eers die antwoord wat ons van ons kant af kan gee nie. Dis veel meer en veel dieper as dit. Om heilig en onberispelik voor God te wees, is ook 'n stuk van sy genadewerk in jou en in my lewe in die hede. Die apostel is dus besig om te sê dat die Here met ons gewerk het in die verlede, in die hede en nou ook in die toekoms. Luister na vers 14. Ek wil dit baie graag vir jou lees, want dit is baie belangrik dat ons dit uit die woord van die Here self sal hoor, want die woord het krag, broer en suster, luister. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Jy sien, volgens die Bybel, gaan dat dus iewers in die toekoms 'n oomblik aanbreek, dat die Here in sy genade ons selfs ook gaan verlos van die dinge wat ons nou nog so dikwels bind en vashou. Jy sien, die wederkoms sal die klimaks van die Here se verlossingsdaad vir en met ons wees. Dan, ja, dan sal Maleagi 4 vers 2 waar word. Die son van redding sal skyn met genesing in sy strale. En ja, Matteus 13 vers 43 sal ook waar word. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wat 'n toekoms, broer en suster. Mag ek dit vir jou saamvat en dan gaan ek terug na die teks toe vir vandag. Ons hele verlossing hang net van God af. Van begin tot einde. Hy het dit alles gedoen. Hy is besig om dit te doen. Hy sal nog die res in die toekoms ook doen. En al hierdie goeie dinge kom nie uit onsself nie. Dis alles deel van die vrug van die uitverkiesing. Mag ek jou vragie vra? Wat moet ons nou doen? Vers 6a gee die antwoord. Ons moet God prys. Vers 12a gee die antwoord. Daarom moet ons die grootheid van God prys. Vers 14c, vandagse gedeelte. Daarom moet ons sy grootheid prys. Jy sien, luisteraar, ons het niks om aan te bied tot ons verlossing sodat ons gered kan word nie. Ons kan net God prys en prys en prys vir die genadige verlossing wat hy gratis en verniet vir ons gegee het. My liewe vriend, my liewe vriendin wat vandag vir die eerste keer ingeskakel het miskien, jy sê, jy's maar net 'n onbenullige ou stofdeeltjie in die groot heelal. Jy sê, niemand weet eens van my in hierdie wêreld nie, ek is net 'n klein ou mensie, 'n nie gerekende oukie. Nee, nee, dis nie waar nie, sê Paulus. In hierdie gedeelte van vandag skryf hy hoe ontsettend belangrik jy vir God is, so belangrik, dat hy lang gelede al positief oor jou besluit het, jou heiligmaking in die hede uitwerk, en jou verlossing op die groot dag van die Here sal afrond. En let op, luisteraar, jy wat dikwijls dink jy is 'n kleine mensie, net soos ek ook maar baie kere voel, deurgaans is al drie die persone van die goddelike drie-eenheid betrokke by hierdie geweldige verlossingsdaad van God in jou en in my lewe. Al drie, namelijk die Vader en die Seun en die Heilige Gees, is voortdurend werkzaam in ons lewens. Het jy al ooit gelees in die Heidelbergse Katechismus? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dis die eerste vraag wat die mens daar kry, en daar word geantwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en in dood nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Ja, jy sien, luisteraar, aan God, wat al met jou en met my begin het, voordat die tyd nog daar was, waar die sewe ster in die Orion in sy hand hou, waar die eerste is en ook die laaste, die begin en die einde, aan die God, bring jy en ek vandag al die eer, van nou af tot in alle ewigheid. En daarom wil ek ook maar net, saam met 'n groot skare, Christus gelowige broers en susters in die wêreld uitroep, dankie Here, baie dankie, halleluja, loof die Here. My innige gebed is, broer en suster, dat die Here vir jou en vir my sal gebruik, om ook elke dag wat ons gegun word om te lewe, die droom van die Here uit te lewe, dat ons getuies sal wees, sodat Christus alles en in almal sal word, soos die apostel ook skrywe in Kolossense 3 by die 11de vers. Nou, ek het nog so 'n paar minute oor, ek het nou oorsigtelik die hele perikoop behandel, maar ek wil graag so 'n bietjie inboor hier by Efesiërs 1 vers 11 tot by vers 14, juis omdat hierdie dinge so geweldig belangrik is. Kom, ek lees weer vers 11 en 12, en dan gesels ons met mekaar daaroor. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur, volgens sy raadsbesluit. Ag, luisteraar, die Efesiese gelowiges, wat uit die heidense wêreld tot bekering gekom het, het deur hulle geloof in Christus, staan daar, reeds deel geword van die volk van God. Dit was altyd die doel waarop God afgestuur het. Dis hy wat het so gereël het. As jy dus iemand is, wat miskien maklik moedeloos word, en jy soms wonder, is alles regtig die moeite werd? Lees weer Efesiërs 1 vers 11. Liewe luisteraar, jy is regtig nie maar net 'n nommer nie. Jy is nie regtig nie maar net 'n ou klein stofdeeltjie in die groot heelal wat ronddryf in die atmosfeer nie. Dis nie waar nie. Al is daar min mense vir wie jy miskien baie spesiaal is, hier lees jy dat jy vir God baie spesiaal is. So spesiaal dat hy eeue gelede, eintlik nog voor die tyd daar was, besluit het om jou sy kind te maak, jou deel van sy volk te laat word uit genade. Hy was selfs bereid om sy seun te gee. Hoekom? Sodat jy ook deel mag wees van God se volk in die wêreld. Alles gebeur natuurlik volgens die raadsplan van die Here, liewe luisteraar. Dit mag partykeer miskien vir jou voel soos dit vir my ook baie kere voel, asof ons uitgelewer is aan slegte mense, selfs uitgelewer is aan bose magte in die wêreld. Nou hier in die Bybel, by Efesiërs 1 vers 11, kry jy en ek opnuut die versekering dat God in beheer is en dat alles volgens sy raadsbesluit gebeur. Hy het vir jou en vir my lief. Hy is ons Vader in die hemel wat vir ons sorg elke oomblik van elke dag, van elke week, van elke maand, van elke jaar. Dit spel net een ding. God gebruik alles wat met jou en met my gebeur, tot sy beswil. Ek wil ook nog net 'n oomblik voor ons klaar is stilstaan by die 13de versie. Ek lees dit weer vir jou. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendomsvolk van God beseël. Wow, maar dis groot woorde. Die doel hiervan is, sê Paulus, dat die Efesiërs God sal prys saam met die ander gelowiges wat eerste hulle hoop op Christus gestel het. Met die ons, hier in vers 13, onderskei Paulus in die gedeelte dus die Joodse Christene van die julle, wat die gelowiges is wat uit die heidenasies gekom het. Die Heilige Gees, sê hy hier in vers 11 en 12, bevestig aan hulle dat hulle saam met die Jode, die volk van God, deel sal hê aan die verdere beloftes van God by die voltooiing van sy verlossingswerk. En dan die laaste versie vir vandag, Efesiërs 1 vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Selfs die apostel Paulus het ook maar baie bietjie ingewikkeld gepraat, nie waar nie. In gewone taal is hy hier besig om te sê, die Heilige Gees is die seël wat God plaas op sy werk en hy verseker die gelowiges dat hulle aan God behoort. Die Heilige Gees, luisteraars, is natuurlik God se waarborg aan jou en aan my dat hy ook nog in die toekoms verder sal doen wat hy reeds beloof het. Die Gees is in hierdie opsig, as het ware, en ek sê dit met respek, die Heilige Gees is in hierdie opsig soos 'n deposito. Hy is die eerste deel van God se beloftes wat al reeds waar geword het. En daarom dien daar die waarborg, die koms van die Heilige Gees, dat die res van die Here se beloftes ook nog verseker sal waar word. Soos wat jy agterkom dat die krag van die Gees jou lewe verander, so met die sekerheid in jou geestelike groei dat God ook sy ander beloftes sal waarmaak, al sterker word in jou binneste. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou oor hierdie eenvoudige aspek praat, waaroor ek vandag so 'n bietjie nagedink het, ons is deel van God se nuwe volk. Nou vra jy van tyd tot tyd vir jouself af, maar wat beteken dit nou? Is dit nou 'n wonderlike waar stuk teologie? O ja, dit is natuurlik waar. Maar ek bedoel, wat beteken dit nou prakties, dominee, mag jy my vra? Dit beteken, liewe luisteraar, dat jy, as jy daartoe in staat was, jou hande om die hele wêreld sou kon vou, en jy sou wou hande vat met elke Christus gelowige aan wie jy moontlik kan vat, en sê, jy is my broer en jy is my suster, ek is nie meer alleen in die wêreld nie. Miskien sal jy die hand raakvat van iemand wat swaar kry, en dan sal jy styf vashou om daardie ou bietjie op te tel, bietjie nader te trek. En so, liewe luisteraar, sal jy en ek algaande hoe langer hoe meer agterkom. Ons is nie alleen in die wêreld nie. Ons is selfs nie as Christene alleen hier in die suidpunt van hierdie groot kontinent waar ons woon in Afrika nie. Nee, die volk van God, die nuwe volk waarvan die Nuwe Testament praat, is Christus gelowiges uit elke taal en volk en stam en nasie. Ons kom uit baie tale en groepe. Ons kom uit verskillende vlakke van geleerdheid. Maar as die Here sy hand op ons lewe gelê het en ons deel gemaak het van sy volk, dan is dit sekerlik die grootste eer wat ooit aan enige sondaar bewys kan word. En buitendien, ons het dit nie verdien nie. Ons het nie daarvoor betaal nie. ons kon niks doen om dit te verwerf nie. Nee, nee, om deel te wees van God se nuwe volk in hierdie wêreld is uit en uit God se genade. Wat 'n wonderlike, wonderlike voorreg om daaraan te mag deel hê. Ek groet jou dan ook in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.